Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Máte už svoje rejo?
Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty?
Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.
V dnešnej časti podcastu mám hostia, ktorého preslavili také dve vety, by som povedal. Ešte v minulosti to bola veta Bendy Micuš, štartuj Cicuš. A v súčasnosti, alebo v tej súčasnej dobe by som povedal a vypichol vetu. 100 Slovákov sme sa opýtali. Nuž, tak asi viete, že mojim hosťom je dnes Andrej Byčan. Príjemný. Veľký potlesk.
Dobrý deň. Čau. Ale Bendy Micuš, štartuj Cicuš nebola moja veta.
Inak myslel som si, bolo že 365,4 ideme do hry teraz hneď.
Bolo to Didianina veta. To znamená...
Sorry.
Ale samozrejme, všetci sme ju prebrali a všetci sme sa z nej veľmi tešili, hej.
A potom, ktorá veta to bola tvoja? 365,5?
Práve mne to prišlo také, režisér vtedy od nás vyžadoval, že vieš, nejakým jasným signálom to daj, tak skús to nejako. A ja som vždy varíroval a skôr sa mi zdalo byť, že som používal že som sa skôr tomu tak akože sarkasticky stával, že treba niečo povedať. Uh-huh. A preto vznikali tie vety, že tak 0,37, akože nezmyselné číslo, ano. Krát 5, ideš do hry teraz hneď.
Presne.
A vlastne tie variácie tých už zabehnutých moderátorských štartov boli rôznorodé.
Áno, áno. Rozoberáme už netakto z úvodu reláciu Maxihra, ale postupne sa k nej...
Maxihra!
Postupne ešte k nej dojdeme, len možno málo kto vie. Inak, že vraj sa my dvaja podobáme, to som ti chcel povedať.
Ale je tam niečo, že? Keď sa na teba dívam...
A ja na teba?
Je tam niečo. Akurát, že ty si strašne vysoký. Koľko máš centimetrov?
189.
No, tak to je viac. Ja mám 175. Čiže keď sa s tebou stretneš prvýkrát so mňou, tak máme výškový rozdiel, ale myslím si, že nejaký esprit alebo nejaké tie mimické svaly tam fungujú, oči majú rovnaké vačky a niečo tam... Niečo,
vačky máme, dobre.
Keby sme boli bratia, tak by to podľa mňa nikto nevyvracal.
A možno sme? Ale nie. A hlavne sme sa podobali v časoch, keď sme boli mladí a také uchá 30-kilové.
Áno.
Hej,
prezýval som sa, sám seba som volal Lollipop, Lízatko, lebo keď som sa vyzliekol na Zlatých plieskoch a išiel som s Zlatými plieskami, tak mal som takú veľkú gulatú hlavu a k tomu takú paličku iba. A preto Lollipop, akože Lízatko.
Áno, aj sa dalo pískať na teba.
Aj sa dalo pískať.
Málo kto asi vie, že ty si vyštudovaný herec, že Vysoká škola múzických umení.
Vysoká škola múzických umení, odbor herectvo. My sme boli ešte ročník, ktorý prijímal Palko Mikulík a potom sa stala tá nešťastná udalosť cez prázdniny a vlastne už keď sme nastupovali v septembri do školy, tak už tam Palko Mikulík nebol, už tam bola Dača Turzonovová, Ferko Kovár a Vladimír Strnisko.
Tak tiež veľké mená, také, že človeka aj by možno mali...
Gigantické mená.
Stres z nich.
Teraz nedávno, pred tento víkend to bolo, som bol na predstavení Ale pani Plukovníková, kde pani Dača Turzonovová hrá plné obrátky, plné bomby, má tam monológy, má tam skrátka ťažké. Tieto, a v 84. roku, to môžeme povedať pri pani brutál. Herečke, je to brutál, ako sa človek dokáže zabávať ešte aj na tom. A zhodou náhod sme tam boli s partnerkinou Babkou, ktorá mala 79. narodeniny, tak to dostala ako darček.
Áno.
Zobral som aj svoju mamu, čo má 74 rokov a obidve uznali, že musí byť pani Dača Turzonová mladšia, ako sú oni.
Alebo si povedia, že ešte majú nádej, že ešte stále sa to dá aj po 80-ke
vyťahnuť. A toto je práve taká výzva pre všetkých 70-tníkov alebo starších ľudí. Zoberte si ten text hoci aký dramatický a skúste sa ho naučiť na spameť.
Ďakujem pekne.
10 minút monológu.
Ty si zažil ako také herectvo, že si zahral, stihol si zahrať aj v divadle, aj v inscenáciách.
My sme boli, áno, aj v inscenáciách, aj v dubbingu. Všetko sa to udialo. Už na Vysokej škole muzických umení sa skrátka tie podaj tašky, podrž taška, mm-hmm. prinies list, halapartník 3.
Ako čo, holka pro všechno?
Nie, tak zvykáš si na to divadlo tým, že ťa obsadzujú do menších rôl mm-hmm. a naozaj sú také malé epizódne, až komparzné a to sa tak mieša z tých epizódnych, to potom tak rastie, až sa z toho vytvárajú nejaké väčšie role mm-hmm. a vlastne to sa aj dialo, že počas školy toho bolo veľa aj tých inscenácií. Ja sa v inscenáciách len tak mihnem, ale som tam a som v titulkoch a to už je úspech, keď sa dostaneš do titulkov, že tzv. Meno ano. Je Plonke Andrej Byčan. Ano. A nie si, že a iný.
A no, že kto, že mohlo by byť, že a ďalší.
A ďalší, a ďalší. Tak to je vážny upgrade, keď sa z a ďalší dostaneš na poslednú priečku, lebo idú titulky, najprv idú všetky tie veľké mm-hmm. role a potom zrazu posledné meno je tvoje. A robí to pre toho mladého herca, je to vážny posun, je to vážna radosť z toho, že sa posunul z toho niečoho a ďalší do mena.
Ale napriek tomu sa herectvu ako tak nevenuješ, potom kedy prišlo taký ten zlom, že teda budeš moderátor?
Herectvu sa venujem. Alebo akože tomu divadelnému. To moderovanie, ktoré robím, tak to nie je takéto klasické moderovanie, ale je tam veľmi veľa hereckých prvkov a veľmi to vychádza z toho herectva a častokrát je zahratá scénka a častokrát je použité to, čo robí herca hercom. To znamená, že herec hrá, auto ide. Ale taký zásadný presun z toho, že už nebudem ja herec divadelný a herec televízny, prichádza, keď dabujeme, nadabovali sme Man in Black jednotku, kde som hral Willa Smitha, teda daboval som Willa Smitha a o rok na to prichádza, alebo o dva roky na to prichádza, že vyšla dvojka, no tak poď Andrej, treba to nadabovať a ja otváram ten itinerár a hľadám v tom zozname tých svojich pracovných dní,
povinností,
čas, kedy by som to mohol urobiť, lebo na to potrebujete dva dní pri takom filme a ja nenachádzam ten čas na to, aby som nadaboval veľký film mm-hmm. veľkého herca, čo je samozrejme vážená situácia v herectve, že dabuješ niekoho známeho a ja to nenachádzam, pretože mám zaplnený ten itinerár moderátorskými prácami. Hej, čiže tak veľa moderovačiek a tak veľa moderátorskej roboty naskočilo, že tej hereckej, a musel som sa rozhodnúť, hej, že teraz...
To alebo to?
OK, je to kvalita moderovať Willa Smitha, ale kvantitatívne tu mám už kopec vecí nahádzaných, tak teraz čo?
Tak ťa nahradili.
Nahradili ma.
Hej. To daboval napokon Willa Smitha?
Myslím si, že to bol Daniel Dangle uh-huh. a neurobil to dobre. Zdravím Dana. Ahoj, Dano.
Tak mal si istý do toho. Mal si vynechať nejaký ples?
Hej. Alebo... Ono to ani nebolo, že ples. To boli také, že daily. Vieš, to bolo, že v RTV, STV, SST, RME, RVM, vieme, jak sa voláme teraz.
Na jednotke.
Hej, na jednotke a na dvojke a na jojke, lebo to boli dve paralelné televízie, ktoré vtedy som obhospodarúval. Uh-huh. Zrazu bolo toho veľa. Ja som, a dnes si to neviem predstaviť, že by mal niekto 5 relácií živých. Hej, to znamená, že robíš denník, robíš 2 týždenníky a 2 mesačníky. To si neviem presne teraz, že by niekto obhospodáril, že by to skrátka dokázal ponatáčať. Aj. A bolo také obdobie, keď skrátka bolo tých programov tak veľa.
No, takže to herectvo, ty si teda poňal aj moderátorsky, ako si povedal, že to moderovanie tvoje je také hraň, lebo
skôr
hovorí sa,
moderovanie, že... Ty si povedal, že herectvo si poňal moderátorsky.
Nie, opačne.
Moderovanie ano. Som poňal herecky.
To som chcel,
to
povedať.
Chcel povedať.
A lebo hovorí sa, že moderátor by mal byť sám sebou.
Áno.
Byť sám
a tak sú rozličné tie, samozrejme okolo toho je celá veda. Ono to nie je také jednoduché a neexistuje šablóna na to, keď sa povie moderátor, nemá to len tie písmená, ktoré to v sebe nesie ten názov a každý je iný a každý k tomu pristupuje inak a preto tá rozmanitosť tých ľudí, ktorí rozprávajú na mikrofón a robia nejaký postup priláka iných a iných fanúšikov a iných poslucháčov a iných divákov. Čiže ako to robiť, aby si prilákal čo najväčšiu skupinu, tak to je vždy to zadanie pre toho človeka, ktorý vstupuje do toho showbiznisu. alebo teda bolo to moje zadanie, lebo niekto plní poslanie. Niekto prichádza a chce robiť rozsvetu, chce ozdravovať spoločnosť, niekto naopak chce prinášať to najlepšie spravodajstvo a nezáleží mu veľmi na tom, že či bude mať tú fanušickú základňu vysokú alebo veľkú. A naopak môj cieľ bolo mať čo najväčšiu tú fanušickú základňu, aby som dosiahol to, že na tom mediálnom poli budem niekto, kto bude žiadaný, pretože to, že vás ľudia chcú vidieť, to pre vás vytvára ďalšie pracovné predpoklady. A práve to bolo moje zadanie. Skrátka, nabrať čo najväčšiu fanúšickú základňu, čo najpevnejšiu, čo najsilnejšiu, aby to bolo skrátka čo najviac ľudí.
Čiže musel si vytrčať z davu v rámci moderovania. Čiže ty si priniesol možno nejaký nový štýl moderovania, ktorý tu doteraz nebol, že si trošku dovolil?
Myslím si, že to bolo tak, že to, čo prišlo so mnou, tu ešte vtedy nebolo. Hej, to znamená, že bolo to niečo extra vagantné, bolo to niečo provokačné.
Nebolo to uhladené.
Nebolo to konferenciering, ale bolo to niečo, čo naozaj chcelo vytrčať z davu a aj to vytrčalo. Aha. A vlastne tam veľmi prišiel v tom, keď sa to formovalo a hradalo, tak vlastne režisér Ivan Holub hovorí, boli sme v nejakej televízii, ktorá bola okrajová, a slabá a nemala dobrý rating.
To nebola TV Luna?
Nie, na TV Luna som nebol. Hej, TV Luna to bola, hej. A tam prichádza myšlienka, že vieš, ty vysielaš z ríti.
Aha.
Nikto nevie o tom, že si tam, sú tam tie dve polky, není ťa vidieť. No tak, aby ťa bolo vidieť a počuť,
treba
musíš o ťa kričať, musíš o ťa musíš, krátka to tam, musia ťa tam zbadať. Ako ťa tam zbadajú, keď ťa není tam vidieť? Aha. Si v ríti, no tak není ťa vidieť.
A, tak to ťa vyštengrovalo? Tak,
tu som,
no, chápeš? Toto je Andrej Byčan.
Tu som, haló! Ja som tuto!
Bojím sa, že niekto vojde, že čo sa tu stalo.
Čiže to boli tie začiatky, vieš, a teraz to je taký princíp, ktorý prichádza, že naozaj musíš nejakým spôsobom zakričať. Pretože ľudia vo svojej každodennej rutine apatickosti a zmyslu, pretože mám určitý rytmus a ten... Tak musíš ich nejako vyladiť.
Ale muselo ti to byť aj blízke takýmto štýlom sa prejavovať. Mne keby niekto povedal, že mám tu začať nejako kričať alebo niečo, čo mi nie je blízke, tak asi by to bolo aj na mne vidno.
Určite, ale...
Ale tebe sme to zožrali.
Áno, ono to totiž prišlo tam bolo rozlične veľa vecí, ktoré do toho samozrejme zafungovali, ale fungovalo to práve preto, že ja som mal aj tú trému, aj ten stres. A na jednej strane som ho niekde ventiloval a na druhej strane som tým naberal toho diváka. Čiže prísť a ísť, dajme tomu, vieš, predo mnou v televízii Luna prichádza hudobné vysielanie, ja som nasadený vo štvrtok po obede, ale predo mnou idú pondelok dvaja moderátori, útorok dvaja moderátori, stredu dvaja moderátori, štvrtok do obeda moderátora. Všetci to boli tí uhladení, pekní, hudobno vzdelaní moderátori, ktorí prinašali, ale bohužiaľ ten istý obsah. Bolo to pekné, uhladené, Madonna vydala CDčko, AMT Smile idú koncertovať. A to si mal všade furt, toto do kolečka. A samozrejme, ja som bol veľmi zodpovedný a ja som si to pripravil, že Madonna vydala CDčko. Aj, že toto. Ale keď som díval sa na tých ostatných svojich kolegov a hovorím si, táto ja pôjdem... ako vo štvrtok po obede s tým, čo už bolo 6-krát povedané.
A ešte aj tým štýlom.
Ja to budem za debila. Ja nemôžem sám pred sebou toto urobiť. A tak čo urobíš? Neviem. Tak počkaj však, ale niečo urob. Neviem, čo urobím. Nie, neurob to. Tak budeš to čítať, však máš to napísané. No a zažla sa červená.
To si sa rozhodoval takto tesne predtým?
No, že... Práve, že som sa nevedel rozhodnúť, bol som v panike, v absolútnej panike. Zažla červená a ja som sa díval do kamery a vedel som, že nemôžem povedať, že Madonna vydala nové CDčko, lebo to bolo. A bojoval som s tým. A tam prichádza to herectvo, kedy ja prežívam ten boj moderátora s tým, že ja to nepoviem. A ja som ani nič nepovedal. Máš 2,5 minútový vstup, kedy sa iba pozeráš do kamery a ľudia vidia, že niečo sa deje. Ale nevedia, čo strašné. Sa deje. Ale je to film, ktorý beží toho moderátorovi v živote, v hlave. A po dvoch minútach pustil režisér ten videoklip.
Bez toho, že by bolo niečo povedané?
A pýta sa ma, lebo máme komunikačný kanál počas toho klipu, je ti zlé, alebo čo je? A hovorím, nie, pôjdeme touto cestou ďalej, nebojte sa. Buď ma vyhodia, alebo to bude to najlepšie, čo tu majú v tej televízii.
Vyzerali pred porážkou zrejme.
Hej, no a potom vlastne zašla druhá, kde pokračovalo toto a tá panika z toho, že neviem, čo mám urobiť, prešla do toho, že som začal kričať v strese. To znamená, veľmi jemne ako malé dieťa prichádzalo, že šuba, išiel ďalší videoklip. A zrazu si hovorím, toto je dobrá cesta. Určite nikto neodišiel od obrazovky.
Čakajú, čo príde v ďalšom
určite,
vstupe.
Určite pozerajú. Všetci, čo videli prvý vstup, kedy som preglgal a hľadal, čo vlastne... Tak všetci, vedel som, že sú tam.
Aha.
Som presvedčený o tom, že ten človek, ktorý sa pozeral, tak si hovorí, ha, posratý je až za ušami, preto nerozpráva, počkám si, čo bude ďalší vstup. A vlastne, potom prišiel ten krik, hej, a potom vlastne každý ďalší vstup, ktorý prichádzal, bol ten, že ja ťa nepustím, ty divák.
Aha.
Ja ťa tu budem držať, pretože ty nevieš, čo sa deje.
Aha.
A tá záhada toho, že tá nevyspytateľnosť toho, čo príde v ďalšom vstupe, čo sa bude diať s Andrejom Byčanom. Uh-huh. Tá nevyspytateľnosť je tam celý život až dodnes. To znamená, že už dneska je divák vo svojej komfortnej zóne a vie, že sa udeje niečo, čo sa bežne neudeje a už je to vlastne komfortná zóna, ale vždy pri tom Andrejovi Byčanovi čakáš niečo neočakávané a to sa naplní. Čiže dostanú už dneska... je očakávané to, že sa stane niečo neočakávané.
A vlastne si sa stal milovaný alebo nenávidený. Žiadna zlatá stredná cesta pri tebe neexistuje.
Áno, áno. To je ale to základné pravidlo.
To si uvedomuješ.
To si uvedomujem a to je veľmi dôležité pravidlo. Ja nepotrebujem laxného diváka, poslucháča. Nepotrebujem skrátka, a nevadí mi 20% hejterov, ja potrebujem 20%, ktorí si budú stáť za tým, kto je Andrej Byčan, ako to robí a čo robí. Pretože to sú tí ľudia, ktorí prídu aj zajtra sa pozrieť na to, čo robím, ako to urobím a či to spravím. Ale keď máš laxného diváka, ktorý hovorí, to je dobrý moderátor, on niečo rozpráva, on niečo hrá, on niečo vyrába, aha, to je dobré. Ten na druhý deň nepríde. Dnes nestačí ponúknuť len to, že upokojíš a uspokojíš ten denný režim toho poslucháča, toho diváka. Dnes potrebuješ skrátka to, aby prišiel zajtra.
Čiže kvázi šokovať? Možno prekvapiť?
No, môžeš to robiť rozličnými spôsobmi. Ano. Aj šokovať. Hej. A vždy na hrane, avšak ten šok, alebo to ísť na hranu niečoho, to je vždy niečo, čo sa ľuďom páči. A potom ten balans na tej hrane je, či ti tých 20% zostane a či bude sa to zvyšovať na 30, alebo či ti bude ubúdať na 10. Lebo samozrejme, zabalansuješ na nejakom kraji nejakej témy a keď prepadneš cez tú tému, tak stratíš toho diváka. Čiže balansovať na tej šokantnej línii, na tom kraji, na tom okraji tej priepasti a nespadnúť do tej priepasti, to je veľmi dôležité. Na to vieš iba tak urobiť, že párkrát do tej priepasti s prepáčením padneš.
No aj bez prepáčenia. Toto, čo si hovoril, čo sa dialo v TV Luna, tak na základe toho si ťa potom aj vybrali do Maxi hry? Na jednotku?
Áno. Áno, vlastne prichádza, je tam televízia Luna, už pred tou televíziou Luna ja mám celkom akože televízny nejaký background, hej, už hrám v tých inscenáciách, robím tie dubbingy, ja sa pohybujem v tom televíznom prostredí, pohybujem sa v tom divadelnom prostredí.
A zrazu
prichádza televízia Luna, kde nebolo len teda to experimentálne vysielanie moderátora, ale boli tam aj iné televízne veci. Tak tam prichádza naozaj k tomu, že poď ty ku nám. A zrazu prišlo, z televízie Luna prišli dva programy do tej slovenskej televízie, národnej, kde vlastne nastupujem do Maxi hry a do schôdzky
naslepo. Áno.
Čiže tam zase chytím dva panáne, zrazu vysielam tri programy naraz. A potom sa to rozvíja v tej televízii a televízia, tá národná, tá slovenská, naša, Sima začína obsadzovať do viacerých a viacerých programov a projektov a vlastne tam zrejem.
Ale ja som chcel bližšie sa na tú Maxihru pozrieť. Už pozeraj sme v úvode bližšie. Niečo načrtli. Ja som to pozerával, keď som bol malý.
Aký si ročník?
Ja budem mať 40 v lete.
To ty si malý ešte, dobre, no?
Tak, áno, takže nikdy som ale nesúťažil, ale nechápem, na to bavilo pozerať. Dodnes ešte si zahrám aj Crash Bandicoot, ak sa dá, že nejaký čínsky múr, alebo
čínsky
zimný level.
Výborný.
Ty by si, ešte máš to niekde k dispozícii, túto hru Crash Bandicoot?
Áno, dokonca existuje Crash Bandicoot Trilogy, ktorá vyšla teraz v takom remakeu a potom vyšla aj Crash Bandicoot 4. Skrátka vychádzajú tie...
A myslíte starinky, či ešte k tomu by si
sa... No, starinky sú remastrované.
Áno?
Už normálne dneska vieš ísť na platformu, na počítačovej platforme si kúpiť. Je taká platforma, ktorá predáva tie hry a vie si kúpiť vlastne remastrovanú hru. Mhm. A vieš hrať v dnešnej grafike, peknej, krásnej, v dnešnom rozlíšení.
Áno.
Ale bolo aj obdobie, kedy nebola ešte taká remastrovaná a stále existovala na PlayStation 1 a 2, čiže sa to dalo hrať. Aj sme to hrali veľa. Ja dodnes mám PlayStation 3 doma na poličke a občas to zapnem.
A pamätáš si pravidlá, aké boli? S čím sa skákalo doprava, doľava?
Neviem, ale pravdepodobne jednotka, trojka...
Jednotka vpravo, dvojka vľavo?
Nie, to bolo to rozložené po tom ciferníku, čiže to musela byť dvojka, musela byť skok. A
deviatka trojka. Bola skok.
No tak vidíš.
No. Preto, lebo včera som si to pozrel.
Dobre, domáca úloha.
Na YouTuboch to je...
Je tam na YouTuboch niečo z toho.
Je tam toho dosť na zasmiatie sa. Pamätáš si na ten prvý deň, keď si išiel vysielať Maxi hru, že ja neviem, že či... Si mal nejaký trošku z toho stres?
Nemal
si...
som stres z Maxihry, lebo ja už idem 3 mesiace v televízii Luna, kde je stres. A to živé vysielanie, skrátka, ja neviem, či ma bol aj viacej, možno 3-4 mesiace to bolo, kedy som už v rámci živého vysielania expert a inovátor. Uh-huh. A už som niekto, ktorý skrátka diktuje nejaké smerovanie toho, ako to má vyzerať v tej modernej živej televízii, lebo som si prešiel psími kusmi v tej Lune, hej, to znamená naozaj som si tam vyexperimentoval všetko, čo sa dalo. A potom, keď nastupuje človek do živého vysielania, do ďalšieho programu, kde dokonca má noty, kde má čo robiť, pretože v tej Lune to bolo zažlo sa a si tam sám v tej kúkaní a rob, čo chceš, ale tu namáš robiť niečo, máš byť komentátorom bežiaceho Bandicoota, no tak to je akože jednoduché v podstate.
Áno. Hej. Pokiaľ máš ten veľký dar reči a vieš si vymýšľať a aj pobaviť zároveň, to jednoduché.
Človek potrebuje mať nejaké improvizačné schopnosti a musí vychádzať z toho. Akurát dnes som nad tým rozmýšľal, že nie každý človek je schopný sa postaviť pred určité plénum, pred určitú skupinu ľudí a rozprávať tam 2 minúty, 6, 15 hodinu. Hej, toto sú veľmi ťažké veci. Už dnes to vidím, že to je ťažké. Mne sa to nezdalo byť ťažké. Nikdy som sa nad tým tak nejako neanalizuje sa to.
Čím si starší, tým to viac tak...
Ale zrazu pochopíš, že je ťažké sa postaviť pred 100 ľudí a povedať príjemný dobrý večer. Dnes vás budem hodinu týmto svojim rétorickým nezmyslom zaťažovať a vy z toho budete mať dokonca ešte nejaký úžitok. A to je veľmi ťažké. A nie každý to dokáže. Dokonca je veľmi málo ľudí, ktorí to dokážu. Veľmi málo ľudí dokáže hodinu rozprávať v kúse a udržať pozornosť toho poslucháča.
No to si tiež neviem predstaviť.
No to je ťažké. Však, ale robíš to práve teraz.
Čo?
No robíme to. Teraz rozprávame.
Čo robí? Ja som si teraz uvedomil, čo robí.
Sú tam masy, ktoré ťa počúvajú.
To dúfam.
A počúvajú ťa radi.
Aj to dúfam. Ale aj teba. No a to už vidím komentáre pod podcastom.
A samozrejme, že negatív... Vždy príde. Tam, kde máš pozitívnu skupinu, tam musí prísť aj kontrareakcia.
Áno.
Je to prirodzené. Častokrát hovorím, že ľudia, ktorí vystupujú v showbiznise a sú nositeľmi tváre, tak sú ako politická strana. Skrátka, nemôžeš vyhovieť každému. Sme veľmi demokratická spoločnosť a máme právo na to sa ohradiť, že toto nám nechutí. Uh-huh. A naopak, hej, toto nám chutí. No a je veľmi dôležité, čo ty ako človek, ktorý si ten, ktorý je kritizovaný, čo si z toho zoberieš. tak pre mňa sú veľmi dôležití ľudia, ktorí sú na tej mojej strane barikády. Mm-hmm. A bojujú to so mnou a v podstate ani neexistuje barikáda už dnes pre mňa, skrátka sú to len ľudia, s ktorými som ja. A tí, ktorí prichádzajú a hovoria, a to je, pozri sa na ňa, tak to nejako netriafa sa to do toho terča, ide to vždy mimo terč a keď aj niekto si odpluje, no tak ma to nezasiahne.
A hlavne teraz sa ľudia veľa vyjadrujú, lebo sú Facebooky, Instagramy a tak ďalej. V časoch, keď bola Maxihra, tak sa tá kritika k tebe možno až tak nedostala, nie?
Či? Ale dostala sa.
Cez koho, alebo ako to bolo vtedy?
Dostala sa.
Písali listy do televízie?
Tak dostala sa aj odborná kritika dostala. Uh-huh. Hej, to je, že šéf-dramaturg hudobného vysielania v tomto, v tej Lune prichádza a niekde po týždni prichádza a veľmi známy odkazuje mi, že sa to nepáči. A bolo tam veľké meno. Vieš, to prišiel s tým, že Boris Filan mi volal a včera som mu musel vysvetľovať, že čo to je, čo si ty zač?
Za človeka.
Čo to je zač? Uh-huh. Čo to má znať? Čo to je?
Uh-huh.
Hej? A to prišiel s tým Martin Sarvaš, ktorý bol šéf-dramaturg toho rejsa. Hovorí mi toto. A ja hovorím, no tak to budeme musieť škrtnúť tohto diváka zo života. A pritom je to veľmi vážený divák a veľmi by mi urobilo dobre, keby to vnímal on pozitívne, ale už nebolo cesty späť. Už keď skrátka ideš na to, že v roku pred 2000 rokom zoberieš hamburger a to je tvoj vstup, že ho zješ na obraze, niečo nahraní až negustioznosti, a vlastne provokuješ diváka, aby sa pozeral na to, že či to doješ dnes celé, keď si a jednu a pol hodinu nerobíš nič iné, len sa klaniaš divákovi a nerozprávaš. Keď máš deň, kedy vysielaš, toto je deň boja proti hovorenému moderovaniu.
Aha, aha.
Si tam s takými transparentmi, kde je napísané, dnes nepoviem ani slovo. A to sú veci, ktoré nemusia každému skrátka
uľahodiť.
Tanknúť, hej, na
stránku. No, tam možno bol aj rozdiel medzi tou generáciou, ktorá to sledovala, že tá staršia, pre ňu to bolo niečo nepripustné a možno tí mladší to brali, že je to sranda, baví ma to a chcem to ešte vidieť.
Ale to tak býva stále, Však tí, čo počúvali Beatles, si nechávali naraz dlhé vlasy a potom ich chytali a strihali ich. A takisto tie generačné rozdiely, to sa tam dostáva, skrátka. Aj my sa dnes pozeráme. A to je veľmi dôležité, že na tú mladú generáciu sa niektorí ľudia pozerajú s nejakým dešpektom alebo s niečím. Naopak, to sú ľudia, ktorí patria do našej spoločnosti a ja stále hovorím, že tým mladým patrí tá naša pozornosť a tá naša energia, ktorú by sme im mali odovzdať. A nech to robia hociako. Aj my sme to robili hociako a v konečnom dôsledku to prinieslo aj rodiny, aj deti, aj HDP. Čiže toto je veľmi dôležité, veriť tým mladým ľuďom, ktorí teraz prichádzajú a pozeráme sa na nich a hovoríme si, what the shock, toto nemôže byť pravda. Hej? To isté robili, vlastne tá generácia nad nami sa pozerala na nás takto isto.
Ty si pozrieš teraz tieto videá staré, keď si bol mladý, áno, z tej Maxihry, povedzme. Stal sa tam niekedy ozaj taký zádrhel technicky, že niečo možno nefungovalo, predsa len išlo to naživo?
Je to živé vysielanie, to znamená, tam je kopec problémov, ktoré sa vám udejú, je kopec technických, kopec dramaturgických problémov, ktoré sa udejú. Je tam telefón, ktorý musel telefonovať, aj s tým boli problémy bývali. A toto je to, kde... Je to brutálna škola pre vás, lebo dostávate sa do brutálnych krízových situácií, kedy viete, že sa na vás pozerá 400 000 ľudí.
Si tam sám, naraz, si naživo.
A si tam naživo, si tam sám a režisér ti hovorí, nemôžeme ísť do hry, je vyhodilo poistky, nejdu PlayStation.
Niečo hovor.
Niečo hovor ešte v poriadku, hej. Nejde zvuk. Teraz, čo robiť v televízii, keď nejde zvuk? No, čiže je tam kopec takých zádrhov, ale vyšportujete to natoľko, že ideš do živého vysielania, ktoré začína o 16:30, alebo niekedy začínala, a meškáš.
To sa ti nebodaj stalo.
A meškáš do živého vysielania a vieš, že o 16:30 začínaš, ale ty si ešte iba na vrátnici a už je 16:30.
Kde si sa pozabudol?
A teraz ten stres pre teba, keď bežíš, a ten stres pre tých, ktorí sú tam v tom štúdiu, lebo tam je celý ansábel ľudí, a teraz pustíme to, nepustíme to, čo to je, čo budeme vysielať? Tak teraz si predstav, že vysielaš nájazd na Kangaroo Ball a na PlayStation a robíš to 2,5 minúty a nič sa nedeje.
Aha.
Do toho dobehne moderátor a moderuje. Čiže aj to sa udialo. A udialo sa to, udialo, a prežili sme to, hej. A udiali sa aj také veci, že je živé vysielanie, ono sú, štúdio je na poschodí 1 a režia je na poschodí 2, otvorí sa zvučka, pustí sa program a režisér robí, že kde je? Daj mi dvojku. Ja ho tu nevidím. Ani na dvojke není. Ani na dvojke kamere není. Ani na jedno. Kde je? Však som ho, však tu je, kde je? Prestrihni mi jednotku. Kde je? Andrej, kde si? Volá mi do oného. A ja stojím za ním v tej režii, hore o poschodie vyššie, a hovorím mu, hledáš niečo, soudruhu?
Maria. Ale tak toto už si dosť dovoloval, nie?
To bola taká kopačka do zadku, no. Jak ma skopol dole. Ale to je, vieš, to, keď tú robotu robíte, keď tú robotu robíte, že dennodenne, a už máte za sebou tisíc tých udalostí a viete, že to je niečo, čo unesie aj ten záber, aj tá televízia, aj tá dramatická pauza, tam môže byť. A viete, že to unesie tú minutu toho prázdneho, tak si to dovolíte.
Áno, si vedel, že si to môžeš dovoliť. Hej. A neboli žiadne pokuty za to.
Nedovolili by sme si niečo, čo by sme si dovoliť nemohli.
Áno. Pamätáš si ešte inak aj na kolegynky, ktoré to robili?
Poďme. Bola tam.
Ideme.
Dagmar Dianová.
Áno.
Bola tam Danica Jurčová. Herečka, bola tam, hovor.
No viem, Stanka Pavlová,
Lucia
Šipošová.
Lucia Šipošová tam bola, presne, Jahoda.
Čo, Jahoda?
Jahoda. Lucia Šipošová bola Jahoda, lebo oni vtedy hrali pesničky, boli na motívy Spice Girls, aha, mali sme kapelu, ktorá sa volala 4.
Aha.
A jedna z tých slovenských Spice Girls, jedna z tých, bola Lucia Šipoška.
Dobre.
A mali pesničku, kde Lucia spieva Pohoda je lepšia ako jahoda.
Je to vtedy vzniklo, no, Pohoda, jahoda.
A jahoda je vlastne, preto ja keď Luciu tak hovorím, jahoda. Jahoda.
Tak jahoda. Takže Lucia Šipošová, ešte Katka Žitniaková.
Áno, Katka Žitniaková.
A bol aj Peter Gecík?
To si nepamätám. Ale boli, počkaj, ešte potom...
Nejaká Maxi hra bola?
Takto, Maxi hra ešte konč, keď prišiel reštart televízie.
Nový začiatok?
Nový začiatok. Starý koniec.
2004.
Neviem, kedy to bolo. Tak vtedy prešla do Markízy, hej? Z Národnej toľky prešla do Komerčnej.
Čo, Maxi hra?
Hej. A chvíľu ten úspech toho, čo nabrala v tej televízii Národnej, sa snažilo preniesť do komerčného priestoru. A myslím si, že rok ťahali daily. A už tam boli iné hry, už tam nebol Bandicoot a bol problém s tým nájsť hru, ktorá by vedela potiahnuť tú zábavu. A hľadali sa rozličné nové novinky a už to nebolo ono.
To bolo jedinečné, by som povedal. A, no dobre, tak toto, tak Maxi hra naozaj zarezonovala, aj keď sa pýtame nejakých poslucháčov alebo ľudí, že na čo si spomínajú z detstva Maxi hra.
Hej, je tam jedna generácia, ktorá na tom vyrástla.
Áno, dodnes si to pripomínajú a pokrikujú Bendy Micuš. Aha, to nebola tvoja veta vlastne.
Dodnes, keď sa stretneme s Maxi hráčom,
ano?
Tak vidíš na ňom, že je to Maxi hráč. Tedy sa opustia sa tie ruky, zvesia sa tie ramena.
Ja som si teraz tak
zvesil. Andrej Byčan, Maxi hráč. Ja som to pozeral každý deň. Normálne sa vráti do toho detstva, keď ma zbadá. Je to super, lebo je to generácia ľudí, ktorí stále reflektujú na to, že existujem a patria do tej skupiny, ktorá povie, že áno, Andrej Byčan, áno.
Rovná sa Maxi hráč. To už je vyše 25 rokov možno, aj by sme mohli povedať.
Asi, hej.
A potom ďalšia relácia, ktorá zarezonovala, je 5 proti 5. Toto, človeče, ako vzniklo? Ako to sa natáčalo? Išlo to každý deň, myslím, to ste museli za jeden deň vytvoriť niekoľko dielov, čo muselo byť asi aj namáhavé na hlavu?
5 proti 5. Ešte medzi tým prichádza taký medziskok, je tam, že Varí vám to. Varí vám to bolo veľmi tiež silné, pretože v rámci doobednejšieho vysielania robilo rekordy v sledovanosti a tiež z toho bolo natočených nejakých 1006 rokov to bolo, čiže 1200 častí. Varí vám to, to bola taká etapa, kedy som prešiel a paralelne som vysielal v televízii Joj a ešte som dohrával niečo v... Nie, aha, keď prichádza nový začiatok, starý koniec, tak vtedy prichádza ponuka z televízie Joj, ja získavam exkluzívnu zmluvu, abnormálnu na tie pomery vtedy. Mm-hmm. Zapýtal som si strašne veľa peňazí a oni prišlo to, no veľa, ale brutálne, no, a to ti nepoviem, že zblázniš. Hlavne trojročný kontrakt. Mm-hmm. Toto bolo také, akože v rámci hľadania, zháňania práce, ktorá končí a začína, vždy je to len nejaká etapa, ktorá vždy niekde končí a začína, to znamená, ani tento program nepôjde večne. Mm-hmm. A tak hľada ten človek, čo bude ďalšie a hľada istoty. A vlastne ja som vtedy vymenil ten odchod z tej, pretože na stolíku bola zmluva na moderovanie Superstar. A ja som...
Čiže ty si dostal ponuku moderovať prvú Superstar?
Tak to aj. A teraz máš 5, lebo starý koniec. Predstav si televíziu. V televízii robíš 5 paralelných programov, čo ťa dosť vyťažuje, ale aj ťa to dosť zamestnáva a aj ti to dáva dostatočne veľký príjem.
Jasné.
A niekto príde a na pol roka ti to vypne a hovorí, vydržte.
Dobre bude.
Bude. Andrej, ja s vami počítam v tej novej televízii, hovorí Richard Rybniček. Mm-hmm. Ja mám tam dobrú, bude fakt dobrý. A fakt to bola dobrá pozícia.
Jasné.
Ale ja I am the motherfucking workaholic.
Ja to máš preca, toho pol roka robiť.
Ja predsa robím každý deň 12 hodín a teraz chcete odo mňa, aby som čo robil ten pol roka? Ja som v najlepšej ráži moderátorskej, ja idem bomby
a ešte to nemuselo byť také isté. Vieš, všeličo sa násľubuje,
či? Všetko bolo v poriadku. Dalo sa tomu veriť. Z tej pozície, v ktorej som vtedy bol, sa tomu dalo presne, že veriť. Bolo to jednoznačné, že budem ďalej pokračovať tej televízii. Ale... Čo budem robiť teraz ten pol roka?
Už by sa triasol.
Akože, ja som prišiel po mesiaci do tej telky a som sa triasol, chápeš? Lebo si zvyknutý byť jadrová elektráreň, kokos, a nemáš zákazníka, nevieš kam dávať elektriku. No, tak sa ti to nafúkuje. No a máš plný pytel tej energie, tak prichádzaš, prosím vás pekne, vidím, že dajte mi aspoň robiť tie daily zahlásenia, čo sa ide vysielať. Mhm. Dnes na RTVS uvidíte. Hej, toto som, ja som prišiel, aspoň toto mi dajte, prosím vás pekne. Pretože ja som...
Skrátka niečo.
Ja som v keli. Hej. Ja mám toľko energie. No, nedali. A ja som potom dostal paralelne ponuku na prechod do televízie Joj. A hovorím, tak ja tu mám ponuku na televízie Joj. Ale až blabla. Mm-hmm. A zrazu vzniká taká super situácia, kedy si žiadaný v dvoch tých televíziách.
To je normálne aj problém.
A je to normálne ako medzi dvomi futbalovými manšaftami, chcú ťa. No, to je super. To je super životná pozícia. Ja som ju absolútne využil. Išiel som zo televízie Joj, dostal som trojročný kontrakt, dostal som fakt brutálny priestor v televízii Joj, za čo ďakujem tej televízii, pretože naozaj urobila gigantickú robotu so mnou. A ja samozrejme som sa snažil to maximálne urobiť. Mali sme reláciu Extrém.
Akurát som chcel povedať Extrém, tam si sa nedal pochovať zaživa.
Pochovať zaživa. Tam... Boxovali sme, ešte nebol showboxing a showfighting. My sme už boxovali vtedy. S majsterkou Slovenska som ju vyzval v boxe. Mm-hmm. Dostal som KO. Zapálil som sa v televízii. Mi horela celé telo.
To bolo inak ujeté.
Voňali sme nohy. To bola súťaž, komu má krajšie nohy. Takže volalo sa to Extrém, tam boli extrémne kúsky. My sme v televízii Joj vnútri sme urobili po chodbách, sme spravili na karts, tieto autička, jak sa to volá?
Čo, dráhu?
Motokári. Motokársku dráhu sme mali v rámci televízie. Tam sme akože brutálne. To bolo brutálne. Mali sme prvé destruction derby v Európe.
Toto ti sedelo, určite.
A to išlo bomby. To išlo také strašné bomby, že super, super.
Koho iného si tam predstaviť?
Hej. A naozaj to fungovalo, bolo to, fakt to bol dobrý program. A vlastne z toho experimentálneho moderovania sme prešli do toho, že sme robili experimentálne televízne vysielanie. A vyrábali sme tam naozaj, čo ťa napadne, to poďme. Čo chceš, aby tam bolo? A ja neviem, doneseme živého medveďa? Dobre, doneseme živého medveďa.
Ozaj tam bol?
Nie. Ale mohol si...
Bol taký nápad.
Ale bol nápad, hej. Ale ideš ďalej, že čo zoživím medveďom hodinu a pol.
Aha.
Akože musí ťa zjesť na konci, Andrej.
Áno.
Čiže rozmýšľaš nad tým, že ako vyplniť hodinu a pol, a vlastne vznikli týždenné dramaturgické celky, kde bol, ja neviem, týždeň chorôb, týždeň pohlavnej zrelosti, týždeň klaustrofóbii, kde som bol zakopaný v tej trúhle. Napríklad. A celý týždeň som vysielal z trúhly.
Dobre. Akože to
no sú... a to je ten medzičlánok. Teraz si predstav, že teraz ideš bomby v rámci televízie, joj, paralelne k tomu ideš moderovať. Varí vám to, prichádza tam Lyrics, Vyspievaj si milión. Na Paškál bola večerná relácia, kde sme mali Detektor pravdy.
Ozaj.
Ty kokos, a ty sa opýtaš na konci, je pravda, že si ukradol bundu?
Aha.
Človeku zo showbiznisu, a on robí, že ale to tak nebolo. Mm-hmm. Tak vám veľmi pekne ďakujem, milí televízni diváci, budeme sa tým zaoberať ďalej.
Som aj zabudol na toto, že bolo, hej, na Paškál.
To bola taká talk show, ktorá začínala, to bola presne talk show, kde je, že hodinu a pol budeš vysielať. A čo budeme robiť? No, budeš sa rozprávať. Ale
uvidíš.
Uvidíme. No dobre. Na detektor lží. No a vlastne nastavujú problémy, kedy sa dostaneš, kedy sme sa dostali do krížku s nejakým bulvárom, lebo sme ho vyťahli v tom programe a robili sme si z nich srandu, lebo bola búrka v Bratislave a vypadla elektrika. A oni dali titulok, kto za to môže, že vypadla elektrika?
Uh-huh. A?
No a samozrejme sme ich posadili do sarkastického, kto sa pýta, kto za to môže, keď bola búrka taká, že Bratislava takú nepozná? Však určite tá búrka, ty dežo! Kto sa toto pýta? No a pýtal sa to šéf-redaktor toho bulvárneho. On to napísal a urazil sa.
Lebo ste ho zosmiešnili.
My sme ho zosmiešnili, samozrejme. Dodnes je smiešný.
Mhm. Uh-huh.
Napriek tomu, že sme museli potom urobiť odpusťovacie kolo, a teda ospravedlňujúce kolo. Lebo...
Ospravedlniť sa normálne na kameru.
A vtedy, áno. My sa to
pomohlo?
Mysleli. Nie.
No.
Dodnes je smiešný.
Takže existuje.
Určite.
Dobre. A teda toto, čo všetko hovoríš, tieto ponuky v Jojke, aj napriek tomu, že si tam bol takýto zabehnutý, prišla tá ponuka moderovať prvú slovenskú superstar?
To ide paralelne.
Áno?
To ide paralelne a ponuka... Zmluva na Superstar je súčasťou vyjednávacej taktiky v Jojke. Už pre mňa.
Mm-hmm.
To znamená, že ja hovorím v televízii, ja som chcel žiť do tej Jojky. Už som videl, že pol roka bude dlho, nedám to, neoplatí sa čakať. A vtedy prichádza to, že dobre, tam mi dajte zmluvu. Tak oni vyrobili nejakú zmluvu a ja som s tou zmluvou nabehol do Jojky a hovorím, ja mám takúto zmluvu, pozrite sa. No a v tom momente stúpla cena.
Uh-huh.
A bolo to dobre zahraté vtedy obchodne a využil som tú situáciu. Čiže, a teraz poďme ďalej. Je exkluzívna zmluva s televíziou Joj, kde pracovať budeš u nás 3 roky a my ti budeme dávať veľa peňazí za rok. Poď, rob to. Robím to. Pracujem. Čo povieť, to robím. A to sa aj dialo. Bolo toho veľa, čo sme v televízii robili. Naplnili sme Košice. Košické námestie malo 11 tisíc ľudí, divákov. To zaplnilo. Aha. A my sme tam naživo vysielali vtedy tie noviny. Paralelne ide Vila Vyvolený, a k tomu je kopec moderátorskej roboty v exteriéri.
Bola tá Jojka v meste?
Jojka v meste bola, presne, mm-hmm. to bolo niečo. To boli veľké eventy, kde naozaj stojíš pred... tisícami ľudí na tom námestí a držíš ich a ideš ďalej a musíš to ťahať a je to brutálna skúsenosť, skrátka, moderovať pre 10 tisíce. Hej, to znamená, že moderovať pre 8 tisíc, pre 6 tisíc ľudí, pre 11 tisíc ľudí v Košiciach. Čiže to sú skúsenosti, za ktoré som ja veľmi vďačný tomu obdobiu, že to prišlo.
A potom aj tak si napriek tomu skončil v úvodzovkách na jednotke.
Hej, prichádza totiž počas toho momentu, prichádza to, že prichádza Fremantle Media do tej národnej telky a prichádza 5 proti 5.
Mm-hmm.
A prichádza Peter Nunes, ktorý ma pozýva na konkurs a dodnes som mu za to vďačný, pretože to samozrejme brutálne urobilo v mojom živote veľa. Hej, to 5 proti 5 znamená v mojom živote veľmi veľa. V podstate to je, zatiaľ je to môj vrchol. Vyšší sa nedosiahol. Čiže dostať sa na vrchol cez 5 proti 5 v mojom živote bolo, tam je kopec tých náhod, ktoré prichádzajú a kopec rozhodnutí, ktoré boli urobené a Peter Nunes bol ten, ktorý skrátka stál na začiatku a vyrobil ten predpoklad. lebo tam bol kopec, teraz si pozvaný na konkurs a sú tam renomovaní moderátori, tiež veľkí, ktorí moderujú prvú ligu a ty prichádzaš v podstate z Access Prime, neprichádzaš z Prime Time alebo z niečoho veľkého.
Že to vôbec nebolo hneď také isté?
Nebolo, ale ja som 5 proti 5 dobre poznal. Ja som na tom tak, ako ty na Maxihre. Ja som prichádzal domov, išlo na ORF Wurlitzer, po Wurlitzer išlo 5 proti 5.
Je to svetový formát.
A potom prichádza Price is Right. Toto bolo moje televízne, to bolo moje televízny domov.
Čiže ty si to mal takto nakúkané?
Ja som to napozeral. Nemal som rád 5 proti 5 na ORF. Nepozerával som to. Uh-huh. Ale išlo to 5... Keď som zapínal večerný program, ktorý bolo Price is Right, cena je správna, uh-huh, tak tam prichádza k tomu, že 3 minúty, 4 minúty presahu tam bolo.
Aha, že to končilo akurát.
Končilo to, ja som vždy chytil ten koniec 5 proti 5 na ORF a odtiaľ vlastne prišlo. Odtiaľ vlastne prišlo kopec vecí, ktoré som ja už vedel a tešil som sa z toho. A samozrejme použil som Andreja Byčana na plné obrátky, roztočil som na 9000 otáčok to, čo som dokázal a oslovilo to vtedy toho Peťa a on ma angažoval a obsadil do toho.
No a teraz mám informáciu, že 5 proti 5 sa vracia. 5 proti 5 sa vracia. Andy Krausom.
Za Andy Krausom.
A čo hovoríš na to?
Fajn.
Dobre, budeš pozerať? Možno budeš tam hosť s celou rodinou?
Nebudem.
Nie. Dobre, len trošku som chcel zažartovať, neviem, či som ťa naštval teraz.
Nie, spozornil som. Keď prichádza teraz nové 5 proti 5, ponúkol som, hovorím, vieš čo, zase volá Peťa Nunes, Andrej, je to mimo mňa, televízia sa rozhodla, že teda ide ďalej s 5 proti 5 bez teba. Aha, dobre. Dodnes neviem prečo a dodnes som nedostal odpoveď na otázku, že kto rozhodol, kto je tá televízia dnes, uh-huh, a kto sú tí ľudia, ktorí sa takto rozhodli. Ale zase na druhej strane, z môjho pohľadu, ja som 5 proti 5 budoval, vybudoval, zažil som vrchol a naplnil som ho tým, čím dokázal Andrej Byčan naplniť. A myslím si, že pre diváka bude dobré, keď príde iný humorista, uchopí
to inak
a bude ponúkať iný humor a bude to zábava. Lebo 5 proti 5 je dobrý formát. To znamená, keď má dobrého moderátora, ľudia sa budú baviť. Andy Kraus je dobrý humorista, je dobrý moderátor. Bude to iné, bude iný ten vtip. Mm-hmm. A bude to super. Nikto ale samozrejme neodpovedal na otázku, prečo nie Andrej Byčan. Uh-huh. OK? Toto je moja odpoveď na to. Vnútorná. Naplnil som, čo som mal. Prichádza ďalší. OK. Nech aj Andy Kraus zažije svoj vrchol z 5 proti 5.
Som zvedavý. Budeme to sledovať, ako to pôjde jemu a ako to bude poňaté. My ťa však dnes môžeme počuť zo 4 rády naraz.
Áno.
V SMS-kovej hre Oplatí sa naladiť sa a počuť ťa aj teda, že veľmi...
Juhu.
Bo tam je teda to tvoje byčanovské zachované. Juhu. Baví ťa to? Takto odovzdávať ľuďom peniaze a zažívať s nimi tú radosť, ak sa to podarí.
Je to veľmi pozitívne.
Hej.
Celé je to také akože pozitívna gučka emócií, energii. Je to niečo, ako keby si si každý deň prišiel a dal si dobrú kávu. Je to skrátka mana, z ktorej čerpám dnes, lebo tí ľudia naozaj zrkadlia to, že vyhrajú tie peniaze. A to sa ťa dotýka, lebo ty si na tej druhej strane toho mikrofónu a veľmi rád odovzdávaš peniaze, lebo nie sú moje.
Áno, tak z druhého sa dobre...
Z druhého sa dobre rozdáva.
Rozdáva.
Skrátka, sú to peniaze, ktoré vznikajú, samozrejme, však je to super mašinéria, pekných peniazí, ktoré samotní tí súťažiaci dávajú do systému a ten systém im ich vracia v brutálnych sumách. To sa nezdá, ale tie sumy, my sme mali 120 tisícovú výhru. Tam skrátka prichádza naozaj k odovzdávaniu toho majoritného peňažného balíka naspäť tomu súťažiacemu a to je niečo, čo si ja užívam, pretože sám by som to, ja by som to nedokázal, keby som sám na svojom Instagrame alebo niekde hovoril, tak vy čo naposielate, tak ja si z toho dám produkčné náklady do 2 a všetko vrátim naspäť. Áno. Do systému a niekto si to zoberie tu včelu, alebo ako sa to volá, zkrátka tento balík. Aha. Tak ja by som to nedokázal. A preto je super, že je tu médium, ktoré to robí a pomáha tak meniť dokonca až životy, že to je, vieš, keď ti príde zrazu 24 tisíc eur, alebo ti príde 100 tisíc, alebo 111, 120, 70.
Čo si človek nevie predstaviť, tieto sumy.
To si dnes nevieme predstaviť, že by sme to zrazu mali na účte a vedeli tým disponovať. A zrazu sa to deje. A deje sa to na dennej báze.
Áno, človekom to zamáva.
Raz za mesiac. A čo je fascinujúce? Samotná televízia by mala mať možno väčší predpoklad odovzdávať takéto peniaze, lebo je to väčšie médium, beží na väčších rozpočtoch a nedokáže to.
Uh-huh.
Tu je veľkosť ešte stále žijúceho média, ktoré sa volá rádio, ktoré dokáže dať dokopy takúto enormnú sumu a odovzdávať ju súťažiacim.
Presne.
Toto neexistuje v žiadnej televíznej show.
Žije rádio.
Nech žije rádio, chápeš? Nezomrie. Pokiaľ toto bude existovať, nemôže zomrieť rádio.
Andrej, a možno ešte na záver, robíš ešte niečo iné okrem tejto SMS-kovej hry, čo sa práce týka?
Tak eventujem, plesujem, robím tú moderátorskú činnosť takú, ktorú si žiada väčšia skupina ľudí. A teda chodím a moderujem, kde sa dá. Plus mám pár dobrých klientov, ktorí vykurujú tú pozíciu Andreja Byčana, ktorú dosiahol a ťažia z nej, takže mám tam nejaké reklamné predpoklady, ktoré naplňajú pokladnicu mojej milej rodiny.
Dobre, čiže kúpte si tento krémik, je dobrý.
Nie, no takže mám niekoľko klientov. Mám klient Autovalas, čo je Kia.
Aha.
Mám klienta Lidl, pre ktorý vyrábam TikToky. A to už vyrábam nejaký tretí rok. Podarilo sa nám urobiť zase dieru do sveta, pretože sme urobili 300,000 followingu.
Výborne.
Za 2,5 roka. Skrátka, brutálne číslo sme vyrobili. A je tam Datacom, ktorému som veľa odovzdal. A sú tam skrátka klienti, ktorí prichádzajú, potrebujú nahrať voiceover, potrebujú nahrať do storyček svoj hlas. Čiže ja tej roboty mám teraz... Tak akurát, ja som spokojný. Nie je to, čo to kedysi bývalo, lebo 5 proti 5 bolo 6 častí za deň. Za 3 dní sme natočili mesiac, to znamená 18 častí.
To bola celkom kláda.
Bola.
Ale dobre, roboty máš dosť,
roboty
takže
dosť.
Si pripíme na záver na tvoje úspechy. Nech sa ti darí a som rád, že si tu bol.
Na zdravíčko.
Andrej, počkaj, chrbát ma boli.
Ne,
na zdravie.
Starší pán. Ďakujem pekne za pozvanie. Dovidenia.